Sama činjenica da prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu okuplja brojne prevodioce i sudske tumače za većinu svetskih jezika, pa i za portugalski i danski jezik, nam daje mogućnost da se pohvalimo i uslugama prevoda sa portugalskog jezika na danski, ali i overe prevedenih dokumenata. Kod nas možete dobiti prevod apsolutno svih materijala, počev od dokumenata i različite vrste dokumentacije, tenderske, tehničke i medicinske, pa do prevoda web sajtova, softvera i web prodavnica. Shodno vašim zahtevima prevodimo i književna dela, odnosno romane, beletristiku, poeziju i prozu, a sa portugalskog na danski jezik prevodimo i članke iz novina, te ilustrovane i stručne časopise, odnosno sve vrste tekstualnih sadržaja, bez obzira da li su u pitanju popularni ili stručni tekstovi. A sa portugalskog na danski jezik prevodimo i serije, reklamne poruke, emisije, ali i animirane, dokumentarne, crtane i igrane filmove svih žanrova. Također, uz uslugu prevoda našim klijentima nudimo i priliku da na jednom mestu dobiju sve ono što je potrebno da bi bilo koji video ili audiomaterijal plasiraju na radiju i televiziji, odnosno bilo kom mediju, uzevši obzir da kod nas mogu da dobiju i uslugu profesionalne sinhronizacije i titlovanja, a sve to po sigurno najpristupačnijim uslovima na tržištu naše zemlje. Uz prevod dokumenata, odnosno dokumentacije bilo koje vrste, kod nas možete dobiti i njihovu overu od strane ovlašćenih sudskih tumača i na taj način uštediti vreme, ali i trud, jer praktično dobijate dokument koji možete da koristite u praksi bez ikakvih prepreka, uzevši obzir da je on potpuno pravno validan. Naravno, neophodno je i da se blagovremeno raspitate o overi apostil pečatom, koja se zahteva za pojedine dokumente uz overu sudskog tumača, a ovu informaciju možete dobiti u sudu koji je za nju nadležan, dok prevodioci i sudski tumači za portugalski jezik nisu dužni da poseduju podatke o tome, ali će sasvim sigurno svakog zainteresovanog klijenta uputiti na pravu adresu. Osnovni razlog zbog čega je dobro proveriti detalje o overi apostil pečatom jeste što se za pojedina dokumenta zahteva najpre ova overa, pa tek onda prevod dokumenta, ali i samog apostil pečata. A ako se na vreme raspitate o tome da li je ona potrebna i za vaš dokument ili ne, bitno ćete uštedjeti i svoje vreme, kao i svoj novac. Vrlo je važno da dostavite i originale na uvid, kako bi sudski tumač mogao da izvrši overu prema pravilima koja su propisana zakonom, jer on pre stavljanja svog pečata na prevedene dokumente mora da se uveri da su originalna i prevedena dokumenta istovetna, odnosno da među njima ne postoji nikakva razlika. Sve sadržaje za koje su vam potrebni prevodi sa portugalskog jezika na danski nam možete dostaviti skenirana na mail, ali samo u slučaju kada nije potrebna njihova overa, jer je tada neophodno da dostavite originale na uvid. Također, možete ih doneti lično u jednu od preko 20 poslovnica Akademije Oxford, koje se nalaze u skoro svim većim, ali i u brojnim manjim mestima u Srbiji, ili ih možete poslati poštanskom pošiljkom preporučeno na adresu najbliže poslovnice. Naravno, možete ih poslati i preko kurirske službe, a potrebno je i da posebno naglasite kako želite da mi vama dostavimo prevedene materijale, to jest da li želite da vam ih pošaljemo na mail ili ćete ih preuzeti lično. Postoji mogućnost i da zahtevate da vam se prevodi materijala dostave preko kurirske službe, ali je u tom slučaju potrebno da znate da cena ove usluge nije uračunata u nadoknadu za prevođenje i overu, te da se naplaćuje prema važećem cenovniku službe koja je zadužena za dostavu. Kod nas možete dobiti prevod svih ličnih, ali i poslovnih dokumenata, poput lične karte, rešenja o osnivanju pravnog lica, pasoša, vozačke dozvole, sertifikata, izvoda iz matične knjige rođenih, uverenja o državljanstvu, saobraćajne dozvole, statuta i osnivačkog akta preduzeća, izvoda iz matične knjige venčanih, radne dozvole, bilansa stanja i uspeha, dozvole za boravak, revizorskih i godišnjih poslovnih izveštaja, izvoda iz matične knjige umrlih, potvrde o prebivalištu, faktura i svih ostalih dokumenata koje se smatraju ličnim ili poslovnim. Takođe sa portugalskog jezika na danski prevodimo i sva ona dokumenta koje se predaju nadležnim službama u mnogim situacijama, kao što su uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom radnom odnosu i sve druge vrste potvrda, uverenja, saglasnosti i izjava. A u skladu sa zahtjevima klijenata, prevodimo i dokumentaciju za tender, te tehničku i medicinsku dokumentaciju. Pored prevoda laboratorijskih ispitivanja tehničkih uzoraka, uputstava za rukovanje i građevinskih projekata, sa portugalskog jezika na danski prevodimo i lekarske nalaze, deklaracije proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, ali i dokumentaciju o medicinskim proizvodima i sve ostale materijale koji su u vezi sa farmacijom i medicinom. Usmeno prevođenje sa portugalskog jezika na danski. Još jedna u nizu usluga za koje smo specijalizovani kada je reč o prevodima sa portugalskog na danski jezik se odnosi i na simultano, konsekutivno i prevođenje pomoću šapata. A za sve one klijente koji su sasvim sigurni da je za događaj koji organizuju potrebno simultano prevođenje, omogućujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje vrhunskog kvaliteta. Samo imajte na umu da je neophodno da nam najpre dostavite sve detalje u vezi sa događajem koji organizujete, kako bi naš tim stručnjaka pripremio ponudu koja će u potpunosti da odgovori na sve zahteve tog događaja i omogući da deo vezan za prevođenje protekne u najboljem redu. Na zahtev klijenata vršimo i uslugu lekture, odnosno korekture svih sadržaja koji su prevedeni negde drugde, a kojima klijenti nisu baš zadovoljni. Budući da lektori i korektori koji su zaduženi za ovu uslugu tokom čitavog procesa redakture maksimalno poštuju sva pravila struke, sasvim smo sigurni da će svaki klijent biti u potpunosti zadovoljan načinom njihovog rada. Prevodi diplomskih radova sa portugalskog na danski jezik. Iako su prevodi diplomskih radova sa portugalskog jezika na danski tek manji deo bogate ponude usluga, posebno smo ih izdvojili jer se sve veći broj klijenata javlja upravo sa ovim zahtevom. A prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford, sem toga, prevode i seminarske, ali i naučne radove, te rezultate naučnih istraživanja i naučne patente, kao i sve vrste tekstualnih sadržaja koji su vezani za obrazovanje ili nauku. Takođe, na vaš zahtev sa portugalskog na danski jezik prevodimo i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, potvrde o redovnom školovanju, ali i prepise ocena, nastavne planove i programe fakulteta, te diplome i dodatke diplomi, uverenja o položenim ispitima, ali i sva ostala dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a koja se odnose na obrazovanje. Pored toga, prevodimo i apsolutno sve tekstove čija tema je vezana za bilo koju od sledećih oblasti: turizam, filozofija, obrazovanje, ekologija i zaštita životne sredine, nauka, bankarstvo, psihologija, ekonomija i pravo, zatim menadžment, politika, financije, sociologija, te farmacija, marketing, informacione tehnologije, komunikologija, medicina, ali i bilo koja druga grana, kako prirodnih, tako i društvenih nauka. Prevod web sadržaja sa portugalskog na danski jezik. Sve vrste web sadržaja prevodimo na vaš zahtev sa portugalskog jezika na danski, bez obzira da li je reč o web sajtovima, softverima, online katalozima ili web prodavnicama, odnosno tekstovima koji obrađuju temu koja je vezana za oblast informacionih tehnologija. Kako su u našem timu i IT stručnjaci specijalizovani za izradu web sajtova i softvera, ali i online kataloga i web prodavnica, sa kojima neprekidno sarađuju naši prevodioci i sudski tumači, to vas uveravamo da ćete dobiti maksimalno profesionalno urađene prevode. Tokom prevoda web sajtova se posebna pažnja obraća na sva pravila SEO, Search Engine Optimization, koja se pravilno implementiraju u prevod, čime se postiže bolje pozicioniranje tog sajta u okviru polja pretrage. Također, prevodimo i plakate, letke, kataloge, flajere, PR tekstove, brošure, ali i vizit kartice sa portugalskog na danski jezik, odnosno bilo koju vrstu reklamnog materijala. Imajte na umu da su sudski tumači i prevodioci koji su angažovani na ovim poslovima u potpunosti osposobljeni da prevode i reklamne poruke koje prilagođavaju pravilima ciljenog jezika, a u ovom slučaju danskog. Na taj način svim potencijalnim klijentima koji se služe ovim jezikom pružaju priliku da se upoznaju sa uslugama ili proizvodima koji se reklamiraju. Prevodi književnih dela sa portugalskog jezika na danski. Ma koja vrsta književnog dela da je u pitanju, možete biti sigurni da će ga sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford prevesti na najbolji mogući način. Pored romana i proze, sa portugalskog na danski jezik prevodimo i beletristiku, ali i dela poezije. Također, na vaš zahtev, prevodimo i članke iz novina, ali i časopise svih vrsta, kako stručne, tako i ilustrovane, i dečije, pa čak i udžbenike. A ako je potrebno, prevodimo i informativne, obrazovne, ali i zabavne emisije, te serije, reklamne poruke, kao i crtane, igrane, dokumentarne i animirane filmove svih žanrova. Uz uslugu prevoda svakome kome je to potrebno, nudimo i uslugu titlovanja, to jest sinhronizacije svih prevedenih video i audio sadržaja. Na taj način naši klijenti na jednom mestu dobijaju materijale koji su u potpunosti obrađeni i kao takvi spremni za dalju upotrebu, bez obzira da li je potrebno plasirati ga na televiziji, radiju, u bioskopu ili bilo kom drugom mestu. Cena prevoda sa portugalskog na danski jezik po jednoj strani je 3200 dinara. Cena prevoda sa danskog na portugalski po jednoj strani je 2900 dinara. Cena prevoda sa portugalskog na danski sa overom sudskog tumača je 3800 dinara. Cena prevoda sa danskog na portugalski sa overom sudskog tumača je 3300 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.